Duela aste batzuk, Balentziako ausetegi batek ikastetxetik zabaldutako hainbat LGTBI liburuen bahiketa ebatzi zuen. Balentzian ere, beste pai batek, te voy a hacer etera hostias, te mato, esateak beste inbeste oio homofoboen artean, ez dela gorroto delitua erabaki du. Bartzelonan bitartean, Mossos de Escuadra eta Polizia Nazionalaren arabera bandera feminista bat eta fuera fascistas de nuestros barrios oiukatzea gorrotoaren adierazgarri dira. A Coruñan, Samuel hil zutenean ere, polizia homofobiarekin ez lotzeko alegin esanguratsuak egin zituzten. Horretarako, 11 trikimailu erabili zituzten kasua homofobiatik aldentzeko. Azkenengo egunetan, udan, Gasteizko aldezaharrean erasotua izan zen emakume transaren kasuan, falta epaiketa izango duela jakin dugu. Berriz ere, transfobiaren larrigarritasuna desagertzen da. Honekin guztiarekin, gorroto delituak, niz eta 1985. Urtetiko depenalean jasota egon, oso gutxitan aplikatu dira. Eta are gutxiagotan kolektibo zehatz batzuen defentsarako. Agerikoa da beraz, ez dagoela sensibilitate handirik epaileen munduan delitu hauekiko. Batzuk, legeak behin eta berriz egite izango dute helburu. Eta lege bakoitzaren ostean frustrazioa nabaria da. Bai legeak gero ez direlako implementatzen, edo legeak ez direlako kolektibo batzun defentsarako interpretatzen. Eta hau gertatzerakoan, artikulu konkretu batzuen aldaketa edo lege berri baten bila joango dira. Dagoeneko baditugu 11 adibide jakiteko LGTBI plus fobiaren aurkako borroka ez delako de penala gogortzetik etorriko. Ez dela nahikoa generoz, epaileak genero eta sexu aniztasunean formatzea, ez da kultur edo jatorri aniztasunean formakuntza. Edozein kasutan formakuntza hauek ez lirateke gaizki etorriko. Baina formakuntza honenarekin ere, orain arte ezagutitako ebazpenak irakurtzen jarraituko genituzke. Arazoa ez delako bakarrik mundu hori darion usain ziseterosexista. Arazoa sistema bera delako. Eta legeen etengabeko berriztatzetik ez da etorriko indarkeria matxistari aurre egiteko erramintarik. Antolakuntza ezinbestekoa da beraz, bizi dugun bazterketa eta erasoi aurre egiteko. Eta ezinbestean ikuspegi intersekzionala izan behar du honek. LGTBI izkiak bazterketari loturik daude, baina letra bakoitzak bere errealitate propiotik, eta hor, ordezkatuta dauden pertsona bakoitzak bere errealitate propio izango du. Eta guztiak partne bildu beharko ditu, borroka honek benetan eraginkorra izan nahi badu.